Dovolím si se stišit v modlitbě. Chválíme tě, Hospodine, za to, že jsi dal rodinu, že každý z nás vyrostl někde a někdo máme to pozemského otce a tu pozemskou matku, ať jsou s námi, nebo ať už nejsou. A tak ti za to děkuju. Děkuju ti za to, že i ty jsi otec a že s lidstvem to myslíš tak dobře, že chceš, abychom žili v tvé přítomnosti. Modlím se za to, aby si dneska k nám mluvil, ať skrze nějakou drobnost nebo skrze něco výraznějšího, aby tvé slovo bylo živé a promlouvající. Amen. Viděli jste moje svědectví. Bylo mi 16 let a jsem ráda, že jsem Pána Ježíše poznala takhle brzo. A bylo to velké dobrodružství, protože já jsem byla nedotčena církví. A v podstatě byly přede mnou otázky, že jsem nevěděla, jak se mám modlit a co vlastně s tím křesťanským životem. A velice mě pomohla církev a jsem za to vděčná. Bylo to takový malý společenství. Já jsem původně začala chodit do katolického kostela, protože jsem chtěla vlastně vůbec Boha najít. A kde jinde než v kostele? Ale díky vlastně té jedné sestře o rok starší na té škole, tam mi nasměrovala na křesťanské společenství v Kladně, protože jsem bydlela v malé vesnici, blízko Kladna. A pod jejím drobným nátlakem jsem tam už konečně dorazila se podívat s tím, že se tam ztratím v davu a zase odejdu. Nestratila jsem se, byla jsem všem na očích těch 20 lidí, co tam byli, co jsem se tam já ukázala. Ale bylo to pro mě dobře, protože oni byli velice přátelský a nabídli mi modlitbu a začali se se mnou modlit za moji rodinu. A tak já nevím, 2 měsíce asi tak uvěřila moje sestra, což pro mě byl dárek. A něco vám o ní řeknu. Doufám, že ji nepřijdu v rozpacích, tady mám sestru i maminku a není to proto, že by si mysleli, že mě potřebují slyšet, ale protože jsem měla narozeniny a sestra měla narozeniny a potřebujeme se nikdy vidět. A Pavla je o rok starší než já a je výrazně jiná než já. A žít ve stínu starší sestry, která chce být paní učitelkou a musíte celý život poslouchat, není jednoduché. Ale ve věcích víry jsem na ní měla dobrý vliv, protože tam jsem byla kápo já, protože jsem byla o pár měsíců starší duchovně a výrazně jsem jí jako radila, jak číst Bibli, jak je potřeba se modlit, co už jsem zjistila. Ale dobrý bylo, že my jsme se začali spolu modlit za ty rodiče a hodně nám na tom záleželo. A tím, že to společenství bylo malé, tak jsme se modlili i v té církvi, to bylo skoro jak skupinka. A za 2 roky uvěřila moje maminka. A já teď nebudu odbočovat, ale to pozbudilo tolik ty ostatní, že se modlili za své příbuzný, pak tam uvěřili celý rodinný klany. A vlastně, protože jsme furt byli pozbuzení, že uvěřili další, tak jsme se modlili dál a dál a velice vytrvale. Takže tam jako z toho společenství, který jako narostlo, většina byli příbuzní jako někoho. To bylo jako moc, moc hezký. A já přečtu, ne žálm ještě, ale přečtu z Jeremiáše 31:33. To je zaslíbení ve starém zákoně, ale je to to, co se vlastně naplňuje, když Ježíš přinesl svoji oběť. Svůj zákon dám jim do jejich nitra a napíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již učit jeden druhého, ani každý svého bratra slovy. Poznejte Hospodina, protože mě budou znát a všichni, od nejmenšího do největšího, je Hospodinův výrok. Protože odpustím jejich vinu a na jejich hříchy již nevzpomenu. A to se mi stalo. Zažila jsem, že Bůh mi dal nový srdce. A já teda vypadám taková jako mírná, ale ty, co mě znají zblízka, vědí, že jsem drobný cholerik. Občas jsem taková prskavka a taky někdy kritická a tak, ale v tom mě Bůh nějak taky posouval. A dneska budeme věnovat pozornost žalmu 133, ale proč začínám tím Jeremiášem? Protože já to budu prokládat svědectvím, co jsem zažila nebo moje rodina zažila, a nechtěla jsem to oddělovat na tady je nějaký boží slovo a výklad a tady je moje svědectví. Ale bude to tak různě propojovaný, ale nebojte se, pokusím se udržet se u toho žalmu 133. A když budu odbočovat, budu se snažit vždycky jako vrátit. Za mnou je mnoho dobrých kazatelů, kteří vědí, jak dlouho mluvit. A budou mluvit o jednotě v církvi, a já se dneska víc zaměřím na tu rodinu. Tak si přečteme žalm 133. Hle, jak dobré a příjemné, když bratři přebývají pospolu. Jako voný olej na hlavě, stékající na vous Áronův, stékající na otvor jeho roucha, jako chermonská rosa, jenž padá na Sionské hory. Tam totiž Hospodin přikázal své požehnání, život až na věky. A chci vás upozornit, že toto není kázání. Je to, budeme si číst Bibli s výkladovými poznámkami a se svědectvím. Tak na mě nemějte metr ohledně kázání. Ale u prvního verše, jak dobré a příjemné, tomu velice dobře rozumíme. To je fajn, super, žužo, prostě dobré. Ale hned v druhé části, když bratři přebývají pospolu, jo? Bratři. Myslíte si, že jde o rodné bratry? Myslíte si, že jde o pospolitost? Nebo si myslíte, že jde o církev ve Starém zákoně? Nebo jde o národ jako o všechny lidi? Tak se podíváme na první poznámku. Odkazuje nás do Genesis 13:8. Je to příběh, kdy jsou dohromady Lot a Abram. A najednou za ním přijdou, za Abramem přijdou pastýři a říkají, máme problém. Už je nás tolik. Aha, tak mně chybí první slide. Nevadí, toto tam nepatří, děkuji. Skutečně do prezentace patří, já vám to přečtu, ale uvedu vás do kontextu. Za Abramem přijdou pastýři a stěžujou si. Máme mezi sebou roztržky, protože toto území nám nestačí. A co máme teda dělat? Jo? A jsou to pastýři z Lotové strany a jsou to pastýři z Abramové strany. A na to Abram řekl Lotovi, ať není svár mezi mnou a tebou, mezi mými pastýři a tvými pastýři, nebo jsme muži bratři. Bratři, to znamená, že Lot byl příbuznej a oni měli nějakou pospolitost, už se rozrůstají, ale mají spolu to poutu příbuzenstva. Takže tady jde, Bible nás odkazuje, že bratři mají nějaké pouto. Izraelci měli mezi sebou pouto, to, že byl izraelský národ, měli Abrama, teď se to větví. A v podstatě, pokud byste někdy byli se Židama, tak zjistíte, že jsou velice hrdý národ a velice výluční. Cítí se tak a i Bible o nich takhle mluví. A teď se podívejme, k těm bratrům se ještě vrátíme, ale podívejme se, co znamená přebývají pospolu. Dokonce jiný překlad říká třeba tam, kde bratři bydlí svorně. A teď já vám ukážu první obrázek, co si myslím, že úplně pospolu, přebývají pospolu, neznamená v tomto biblickém výkladu. Můžete mít nějaký fanklub, A to, že spolu fandíte hokej, fotbali či jinému sportu, jste pospolu, ale nemyslím si, že tam jako Hospodin žehná až na věky. Jo. Nebo druhý obrázek máme, kují pikle. Ať jsou to sourozenci nebo nějaký příbuzní a řeknou si, jak to tam jako vymyslej v tom příbuzenstvu, aby se jim dobře dařilo a nikoho ošálí. To rozhodně nemyslím si, že toto přebývání je, že by Hospodin tomu žehnal. Pak mám ještě jeden obrázek. Ten je aktuální. Naše červená sedačka už je vyměněná za žlutou. Ale může se vám stát, že ve vlastní rodině jste pospolu, ve skutečnosti jste vedle sebe, jak na obrázku je, že mají mobily, sedí a každý se zabývá svými věcmi, tak sice vás spojí třeba příbuzenecké pouto, ale vlastně skoro spolu nemluvíte. To si myslím, že je trošku problém dnešní doby a buďme na to takový jako citliví. Teď si troufnu poradit mladší generaci. Pokud přijedete za babičkou nebo dědou, mobil nechte někde stranou. Jo? Může to velice nepříjemně dráždit, když při návštěvě rodinné oslavy budete koukat do mobilu nebo aspoň v prvních půl hodině. A teďkon se podíváme na to, to bych vám chtěla ukázat dva příběhy ze Starého zákona o těch bratrech. Uvedu vás do kontextu Ezau a Jákob. A nebudu to tady číst, protože ty příběhy předpokládám dobře znáte. Ezau a Jákob byli dvojčata, takže byli velice blízko sobě a když dorostli do dospělosti, tak začali řešit prvorozenství. Teda já bych řekla, že to spíš řešil ten Jákob a v podstatě si ho uchvátil. Ale když se podíváte do té rodiny, tam to úplně nebylo ideální. Nadržování. Matka nadržuje jednomu synovi, otec protěžuje druhého syna, pro koho je co výhodnější. Takže nic moc dobré vztahy. A dopadlo tak, že lstí Jákob dostane požehnání od Izáka a Ezau má trošku smůlu. A teď se podíváme na to, co Ezau, jak na to zareagoval. Ezau na Jákoba zanevřel. Ezau si pro sebe řekl, blíží se dny smutku pro mého otce, pak zabij svého bratra Jákoba. Tady je, že si to řekl pro sebe. Moc pro sebe si to neřekl, protože se to dozvěděla jeho máma. Takže to řekl asi trošku nahlas. A byl s tím docela problém, protože ten táta se ho nezastal, ale vlastně řekl, radši tady odsaď zdrhni. A dokonce jdi najít si jako manželku a tak. Takže Ezau, teda Jákob odchází a s čím odchází? Ve velkém nepřátelství a s takovou nějakým problémem, že pravděpodobně ten Ezau ho může zabít. Uplyne 20 let, Bůh mu požehná, má ženy a děti a Bůh mu řekl, ať se vrátí. A když se s tím obrovským stádem majetku a se vším postupně sune zpátky do své země, tak je před ním nejtěžší noc. A to byl obrovský stres. Protože on nevěděl, co ho doma čeká. A těch 20 let jenom věděl, že ho brácha chce zabít. A teď ví, že Bůh mu říká, vrať se. A my víme, že tam je zápas, kdy on zápasí s Bohem a ten anděl mu požehná a říká mu, dobře si zápasil, vyhrál si nad člověkem, vlastně dostal si boží požehnání a on se má setkat se svým bratrem. A teďkon, on se na to velice dobře připravil. Poslal dary dopředu, rozdělil ještě všechno do takových skupinek, takový ty různý stádečka šly, jo, a řítí se mu naproti Ezau, ne sám, ale 400 mužů. tak si představte tu situaci. A Jákob úplně vystreslej z toho, začne svoje děti ještě rozdělovat, že první děti otrokyň, potom Lea a nakonec Josef Ráchel úplně teda ty nejmenší vzadu. Jo? Tak teď se mají setkat a Jákob udělá to, že si klekne, sedmkrát se pokloní a co udělá Ezau? Obejme ho. Ezau mu však běžel vstříc, objal ho, padl ho kolem krku, políbil ho. Krásné. Jak dobré a příjemné. Líbí se vám to? A končí to tím, že společně pochovají svého otce Izáka. A teď se ještě podívejme na to pokračování. Teď tady máme Josefa a vy všichni znáte ten krásný příběh, ale zkuste se vžít do té rodinné situace. Teď jsou tam 4 ženy, 12 dětí, 1 otec, takže přebývají pospolu, možná znamená, že jedině, co je pojilo, byl otec, jediný otec společnej. Matky měly odlišný. Jo. Takže Jákob byl tím pojítkem pospolu. A moc se neměli rádi, protože my víme, že když se narodil Benjamín, tak Ráchel umírá. Takže Josefa vychovávají vlastně nevlastní mámy. Bratři ho nemají rádi, protože otec ho protěžuje. A teďkon do toho on začne mít sny od Boha. Takže se rád s nima sdílí a v této chvíli ho začnou nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Vemte si to, ráno se probudíte a už na vám někdo nadává. Už jenom proto, že jste v Jižní. Takže ho vlastně prodají do Egypta a uteče mnoho let. A potom tam pokračuje setkání, kdy oni potřebují obilí. On se jim nedává poznat jako druhý nejvyšší v té zemi. A v podstatě je zkouší. A prozkouší je natolik, že tam vlastně dvakrát se vracejí a docílí toho, že přivedou do Egypta i nejmladšího syna Benjamína. A co je velice důležitý, že on jak je zkouší, tak si má mluví přes tlumočníka, takže oni nepoznají, že je to Josef. A on jim rozumí. A teď Ruben říká, to nám Bůh způsobil, protože jsme tenkrát tomu mladíkovi Josefovi udělali ten problém. Jo. A už se to v něm hejbe, že vidí, že se něco stalo, že oni jdou do sebe, že už nejsou tak krutý. A možná jsou, on neví, ale vidí, že jim je to líto. A to, při tom druhém setkání je velice zajímavý, že když ten Benjamín tam je a on udělal takovou boudu na ně, že si vymyslel, že dal Benjamínovi pohár svůj, aby měl záminku, že si ho tam nechá, tak oni říkají, všichni budeme tví otroci. A on říkal, v žádném případě. Problém byl tady s tím nejmladším synem, ten u mě zůstane a teď je klíčový moment, kdy Juda řekne, prosím, vyslechni mě, když by tady si nechal toho nejmladšího syna, náš starý otec zemře žalem, to já nemůžu vidět, nemohu bych se mu podívat do očí a já se stanu tvým otrokem. A on se obětuje. Úplně jiná situace. Předtím oni ho hodí do studny, někteří s tím souhlasí, některý ne, ale kdyby s tím byli proti, tak by mohli něco udělat. A v tuto chvíli je Juda ochotnej se obětovat. A Josef už to nemůže vydržet, rozpláče se, dá se jim poznat. Velice je poctí, dá jim oblečení, každému krásný oblek. A Benjamínovi dá 5 obleků. Nepoučil se. Prostě ví, že se to nedělá, že prostě by měla být nějaká spravedlnost, ale on ho tak miluje, že prostě mu dá 5 obleků. A teďko, no, on ještě dokonce mu říká, jim říká, když jdou pro toho otce, hlavně se nehádejte, nemějte spory, no protože má těch obleků, že jo. Ale podívejme se na tu situaci do Genesis 45. Josef. A teď se netrapte, nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali, neboť Bůh mě poslal před vámi pro zachování života. Vůbec nereptá, vůbec není ublížený, vidí, že v tom byl Boží plán a je tam smíření. Tak toto, tomu já říkám, že to je víc než dobré a příjemné. Jako. V mý rodině bylo taky určité, nemůžu říct nepřátelství, ale prostě moje maminka se svým bratrem nemluvila. Já jsem znala svého z jedné větve ta rodina byla velice přátelská a v druhé větvi jsem věděla z fotky, toto je můj strejda a znala jsem toho druhého strejdu, který byl mu velice podobný a někdy jsem se nedověděla, proč se spolu nebaví. A když moje maminka uvěřila, tak jednu z prvních věcí, kterou udělala, přišla za svým bratrem. A přestože ten problém, jak já jsem pochopila z toho drobného, co vím, nebyl na straně mojí maminky, tak vám chci připomenout, co říkal Dan Drápal. Máš-li nějaký problém ve vztahu a tvoje procentu je třeba 10% a tomu protějšku 90, ty sedí omluvit za svůj 10% a neřeš 90% toho protějška. Na tobě je se omluvit těch 10%. Moje maminka šla a vyřešila to a řekla, promiň, Vláďo, já jsem uzavřela naše přátelství na dlouhých let a vidím, že Bůh mě vede k tomu, abych se s tebou smířila. A ten bratr pak uvěřil. A to si myslím, že je velice jako důležitý, aby ve vztazích i v rodině, pokud je na nás a máme něco, co nám překáží nebo není ideální a je potřeba to opravdu řešit, abychom to řešili. Pokud to na nás není, je to věc širšího příbuzenstva, modleme se za to. V tom druhém příbuzenstvu, kde ta větev byla taková přátelská, přišel spor, když zemřela moje babička o dědictví a najednou tam nastal problém a rozdělilo se to na dva tábory a z velkého přátelství začalo být veliké nepřátelství. Jako bylo to jak z filmu a mně to bylo líto a vleče se to dodnes, takže nezbývá naší rodině se než modlit. A jednou jsem byla v situaci, kdy se zase řešilo nějaké, jako, nějaké dědictví a já jsem z toho byla velice smutná, protože mě se to týká po mém otci se sestrou a modlila jsem se za to, co mám dělat a vlastně mě Duch Svatý řekl, že můžu udělat docela neobvyklou situaci, já ji nechci rozebírat, ale v podstatě šlo o nějakou částečku dědictví, které já jsem se rozhodla se vzdát, protože v těch okolností ve prospěch mý sestry, protože v těch okolností to bylo spravedlivé. A moje sestřenice, tam, kde jsou zase dvě sestry a měly vlastně stejnou situaci jako my, říkala, ta z toho byla docela dojatá a říkala, takhle by se měla zachovat moje sestra. A to vás chci pozbudit, že občas můžete udělat i neobvyklou věc, když si myslíte, že to má smysl k nějakému duchovnímu průlomu. Jo. Že vlastně občas máme udělat něco, co třeba není vidět, ale vy víte, když je duch rozdělení, že vy potřebujete jednat jako v duchu smíření. A tohle se vám může stát i nejenom v rodině, může se vám to stát v církvi nebo v práci, že víte, že máte pracovat pro jednotu nebo pro spolupráci. Možná si úplně nerozumíte, v té rodině si ne všichni vždycky rozumějí, jsme velice odlišní, ale můžete pracovat proto, abyste pozbudili člověka, který má obdarování a je na tom správném místě a vy třeba stojíte vedle něj a máte jiný názor, ale vidíte, že co dělá je dobře, tak ho pozbudit. A takže my jsme se podívali na to spolu a na ty bratry a ještě se podívejme na vonný olej. Jako vonný olej na hlavě stékající na vous Aaronu, stékající na otvor jeho roucha, jako hermonská rosa, jenž padá na Sionské hory. Vonný olej v Izraeli velice vzácná surovina, která se dokonce i vyváží. A Šalamoun vyměňoval ten vzácný olivový olej za libanonské cedry. Používal se na jídlo, na pomazání kněží, k pomazání k pohřbu, dokonce i do parfému, podle různorodosti okolností. A když vidíte, že někde jsou bratři svorně a je to příjemné, tak Bible to přirovnává k tomu, že je to jako olej, který kane na stéká Aaronovi po hlavě až na jeho vous. Takže se rozklikneme na stan setkávání a podíváme se na pomazání Aarona a jeho syny. A teď my tam máme přesně, Mojžíš dostal přesně daný instrukce, jak má to pomazání probíhat. A teď se podíváme na obrázek, kde je Aaron, kde jsou jeho čtyři synové a on měl mít roucho a dokonce na ten obřad toho pomazání on měl nějaký květ, ten byl ze zlata a na tom bylo vytepaný svatý Hospodinu. Ne česky, ale samozřejmě hebrejsky. A to znamenalo, že byl oddělený, že byl velekněz. A teď k tomuhle obřadu, který měl proběhnout, bylo zapotřebí ještě nějaký další věci. Takže tady na dalším obrázku máme... ještě to vrát zpátky. Tak mi tam chybí důležitý obrázek. Nevadí. A to je ono. Kozel, dva berani, olej pomazání, 12 chlebů. Všechno dobře připraveno. Celý den trvá obřad, různě se polejvali olejem, různě se stříkalo krví, obětí za hřích a tak. Večer, když to skončí, tak si vymyslíte, když to čtete, že finito, obřad uvedený Aarona, jeho synu, za kněze je hotovo. Není tomu tak. Je napsáno, že zůstali Aaron a jeho synové ve stánku 7 dní. Pak teprve byly završeny dny zasvěcování. Proč to tady zdůrazňuji? Fascinuje mě to, protože žijeme ve zrychlené době a chceme to mít všechno, jak rychle to nejde. Ale připadá mi, že někdy ty boží věci prostě potřebují čas. Toto zasvěcování, který viděl celý Izrael a Aaron už pravidelně měl chodit před boží tvář a ty synové měli chodit před boží tvář, tak bylo potřeba, aby to opravdu zažili, ta pospolitost, ale myslím si, má domněnka je, že velice klíčový to bylo pro Aarona a pro jeho syny. Co byste dělali 7 dní zavřené v nějakém prostoru se svojí rodinou? Pravděpodobně měli příležitost spolu hovořit, ale taky Boha uctívat a modlit se. Nebo taky mohli sedět jenom v tichu a rozjímat nad tím pomazáním, kterým Bůh dal. Ale je to něco, co potřebovali zažít. A tady je moje zastavení do rodiny. Dejme čas Pánu Bohu, aby v našich rodinách mohl jednat skrze modlitbu, chválu, společenství a taky rozhovory. Rozhovory i o božích věcech. A chci pozbudit rodiče nebo i mladí rodiče. Není to tak jednoduché, jak to vypadá. ne vždycky děti jsou nadšení z vašich nápadů a ne vždycky teenageři jsou nadšení z toho, když je zvete k modlitbě. Ale pokud to děláte jako opravdu vroucího ducha nebo nějak jako z boží milosti, tak můžete zakusit velký požehnání. A moje maminka uvěřila ve 40 letech. Byla na nějaký setkání Eglou a tam se dozvěděla, jak by se křesťanská matka měla vlastně duchovně starat o svoje děti. Ale mě už tenkrát, prostě já jsem byla plnoletá, ale ona udělala velice dobrou věc. Ona se nám omluvila, že se vlastně nás nějak duchovně nevedla, protože nemohla. A přišla s nápadem, že to změní. A měla plán jednou za týden se spolu setkat, že se budeme spolu modlit a něco si spolu řekneme. Ale mně nezbylo nic jiného, než vlastně jí umožnit, aby v tom jako křesťanská matka mohla růst. Ale bylo to prima, protože moje sestra, která je víc introvertní jako ve sdílení, se vlastně naučila o sobě mluvit, co jí trápí, za co se máme modlit. A hodně nám to pomohlo se modlit společně a to nám vlastně zůstalo. A když naše děti přijedou za babičkou Dášou, tak je čeká chvíle, kdy se společně modlíme. A tyto chvíle jsou dneska velice bohaté a jako, řekla bych, vítané. Jo, ale musíte se připravit na to, že nejsou krátké. Jako opravdu hodina a půl je průměr. Jako. Ale to je naplněné i chválou a proroctvím. A my jsme si to hodně užili v té covidové době, když jsme byli různě pozavíraný, tak jako příbuzní, pokud to šlo, jsme právě se spolu modlili. A zažili jsme i takový hezký duchovní obnovení. A pak se vám stane, že vlastně prorokujou úplně všichni a už nevíte vlastně, kdo začal. Ale co je na tom vlastně hodně zajímavé, že vy přijedete jako rodina někam jinam. My jsme jeli do Nového Města pod Smrkem na takový výlet s modlitbou za jednu sestru taky. A tam se nám stalo, že vlastně my jsme se s ní modlili a někdo měl proroctví, druhý měl výklad, další měl zpěv. Já už nevím, jak to bylo. Ale velká část jsme vlastně proudili v jednotě. A bylo to proto, že vlastně pravidelně se jako rodina spolu modlíme. A ne, že bychom se s babičkou viděli často, jo? Ale když se už vídáme, tak za ty roky se to naskládalo, že dokážeme vstoupit do jednoty. A já tohle mám jako velice hezký s mojí sestrou, která je prorocky obdarovaná. A každá to máme trošku jako jinak v tom obdarování, ale když se spolu modlíme, tak se úžasně doplňujeme. A já to ale zároveň mám i se svým manželem, protože jsme si dali za cíl, když jsme spolu chodili, že jsme se spolu modlili. A vlastně to, co nám jako hodně dobře funguje, je společná modlitba. A když jde do tuhýho, jako že se něco děje a jsme nervózní nebo pod nějakým stresem, tak si dáme čas na tu modlitbu. Nebo že začneme spolu vyznávat Boží slovo a začnou se ty okolnosti proměňovat. Ne vždycky se proměňují úplně okolnosti, ale někdy se promění to, jak my na to reagujeme. Že třeba jsme ve větším pokoji, nebo si ty věci tak nebereme. A to je pro mě jako vzácný, mít vedle sebe člověka, s kterým se můžu v jednotě modlit. Takže pokud přemýšlíte o chození, nezapomeňte se modlit. Je to dobré a příjemné. A teď se ještě podívejme krátce na další slovo, že Bůh přikázal, a to vás nechci ochudit o tohleto bohatství, jo, chermonská rosa. Poznámka říká, že to je vlastně velice silná rosa, která znamená požehnání. Jo. Ale když Hospodin přikázal svému požehnání, to je zajímavý, když Izraelci vstupovali do zaslíbené země, tak Josue dostal od Mojžíše přesně, co mají udělat. A oni měli vystoupit na horu Gerazím a tam byly rozděleny na dvě části kmeny, přesně vyjmenovaný jedna skupina a kmeny vyjmenovaný druhá skupina. A jedna skupina měla vyhlašovat, přikazovat z té hory boží požehnání, že vyhlašovali ty požehnání a co se stane, když. A druhá skupina vyhlašovala prokletí, když nebudeš poslouchat Hospodina, co se ti stane. Jako. Takže to všichni říkali, všichni to slyšeli. Takže když Hospodin přikázal svému požehnání, tak to prostě i zrealizoval, že ten Izrael to věděl. A my víme taky od Bočka, že přikázání, které je se zaslíbením, je cti otce svého o matku svou. Tam totiž Bůh prodlužuje život, nebo ti žehná dlouhověkosti. Jo? A jakoby Bůh si dělal jako radost toho, když dobrý věci se naplňují, že on tam žehná. A nejenom, že jako by to byl zákon, jako máte zákon gravitace, tak dal zákon prostě požehnání, když lidi jsou ve svornosti, v jednotě, jako ve smíření, tak tam žehná. A myslím si, že to nějaká boží radost žehnat. A teď ještě trošku ke mně se vrátím. Já, když jsem uvěřila, tak jsem se potřebovala vyrovnat s nějakýma svýma věcma. Jako teenager trošku přidrzlej, protože jsem byla v rodině, kde výchova byla daná, musíš poslouchat, tečka. A teď já jsem chtěla vědět, proč mám v tomto poslechnout, ale to na slovo mě nefungovalo jako u mě v té hlavě, tak jsem začala být dost přidrzlá, jo? A zkoušela jsem si to na té mojí mamince. A teď jsem četla v Matoušově, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili. Říkám, no tak to je zajímavý. Ježíš říká, cokoliv jednomu z těch nejmenších bratří, když si to přečtete v souvislosti, zjistíte, že je to kdokoliv, jako i cizinec, příchozí, kdokoliv potřebuje pomoc. A jako bych to udělala Ježíši. A teď přede mnou byla jako situace, že my jsme měli nějaké služby a nebavilo nás ty služby plnit a rodiče se zlobili, že je neplníme. A teď já jsem viděla, že cokoliv udělám v té rodině, i když mě to nebaví, že jako bych to udělala Ježíši. Tak jsem to začala trénovat, takže jsem začala mít nádobí bez řečí a když jsem měla službu, vždycky nádobí bylo umyto. A tak maminka se první podivovala, bavilo jí to, a pak jsem si říkala, že vlastně bych mohla i za tu sestru umýt to nádobí. A když má službu, a ještě ho utřít, jo, to nebyly myčky. No, tak maminka byla nadšená a sestra byla naštvaná. Protože najednou já jsem byla dobrá, ona byla špatná, že jo. A maminka mi řekla, že se přetvařuju, že v sobě prostě potlačuji svoji přirozenost. A já jsem jí na to řekla, že ve mně je Ježíš. A že prostě mám nový srdce a tak jsem k tomu přistoupila jinak. Jo. Tak to byl náš takovýhle spor, který vlastně vedl k tomu, že ona se pak obrátila, protože začala věřit, že asi ta přirozenost, že ten Bůh asi je, protože nezůstalo jenom o této jedné situace. A samozřejmě sestra pak taky začala uklízet svůj díl služby a stala se takovou fajnovou dcerou. Jo. Takže jednou mi tatínek řekl, když jsem přinesla vysvědčení s vyznamenáním a náš spor byl, jestli můžu chodit v neděli a ještě na skupinku. Tak to první rok jsem mohla chodit jenom v neděli do té církve a na skupinku ne. A pak už mě bylo 18 a přinesla jsem to vysvědčení a on říkal, krásné, krásné, ale no, ani tě jako musím tě pochválit, no, tak asi budeš moc chodit na tu skupinku, jo. A teď něco ještě bych krátce chtěla říct jako v církvi, protože jsem se zabývala rodinou. Prokazujte dobro ve své rodině. Je-li ve vaší moci, všímejte si. Prokazujte úctu svým starším rodičům. Já to ještě úplně neumím, ale doufám, že se v tom ještě posunu. Ale my máme babičky zatím velice samostatné a můj manžel se učí pomáhat svojí mamince jako se zahrádkou a tak a myslím, že ona je jako velice ráda. Takže pozbuzuju vás, mladší, projevujte úctu a i prakticky ocení to vaši rodiče. A pokud máte spory uvnitř rodiny a jste křesťani a znáte Pána Ježíše, tak si zamyslete nad tím, jestli nejdete z nějaký setrvačnosti a jestli není čas něco jako změnit. Jo? Protože ono je to velice jako důležité. Já, byť jsem vypadalo, že se měním, tak stejně jsem v určitý setrvačnosti byla. A v církvi jsem se chovala jako fajn a jednou mi maminka, to už byla věřící, řekla, ale ty jsi v církvi jako ten Mílius a doma jsi občas taková jako nevrlá. A já jsem musela uznat, že má pravdu. A tak jsem se začala snažit trošku i doma, jako vlastně, že jsem k té mamince můžu chovat trošku podobně jako k těm lidem v církvi. A teďko, když si vezmete tu rodinu Jákoba, oni když vstupovali do Egypta, tak jich bylo 70. A našemu sboru je tak, dejme tomu, 70 členů. Jo. A ono nemůžete mít úplně vztahy každý s každým, ale s někým byste vztahy měli mít. A je fajn, když ty vztahy máte. Jo. A teďkon i my mezi sebou můžeme trénovat určité přijetí, jako třeba v té rodině. A já vám poradím, že můžete to trénovat ve dvou oblastech. Jedna je tolerance, slovo, které mi připadá, že v křesťanských kruzích není tak moc jako příjemné, ale myslím si, že je velice důležité, protože to, že jsme odlišní, neznamená, že nemůžeme spolupracovat. Naopak, můžeme se úžasně doplňovat, ale často to znamená, že někde ustoupím. Já jsem začala jezdit na tábor levitů, nebo jezdím dlouho, a teď 2 roky jsem se vrátila do oddílu k těm nejstarším děvčatům. To mě nějak Pán Bůh do toho vedl. A teď spolupracuju vždycky s nějakou slečnou, 20letou. A já jsem si uvědomila, že potřebuju nebejt ten lídr a že chci, aby vlastně oni byli těmi, kdo na to v té službě budou růst. A to je moje druhé doporučení, je doprovázení. Pokud máte nějakou zkušenost v nějaké oblasti, buďte těmi, komu pomůžete vyrůst vedle sebe. Nebo dám příklad. Radka tady hraje a vedle ní vyrostlo mnoho hudebníků, protože ona je vždycky přizvala. Jo? Ty kluci, děvčata hráli s ní, byli v týmu, mohli se rozvinout. Pak ji třeba opustili, Radka přivede někoho dalšího. Jo? A ona je v tom jako neuvěřitelně jako vytrvalá. Ale je to způsob, kdy vidíte to doprovázení. Pokud máte evangelizační obdarování a umíte to dělat, zkuste to nedělat sami a přizvěte k tomu někoho. To mě hodně jako chybělo, protože to je moje jako trošku srdcovka, ta evangelizace, ale já jsem neměla od koho se učit. A pořád jsem to nenašla, ale vlastně teď jsem v situaci, kdy já mám někoho učit. Jo? Ale já si nechci litovat, že já jsem se neměla co naučit. To, co jsem se naučila, můžu předávat. Jo? A byla jsem takhle párkrát v situaci, že jsem byla já ta statečná a vedle mi byl někdo, jo, půjdu s tebou, budeme spolu mluvit s lidmi. Jo? Tak určitě dejte tomu šanci, tomu doprovázení. A k tomu táboru, já když mám vedle sebe tu slečnu, tak mám pro ně takový poselství, když spolu začínám, že já je znám, podle vidění znám ty rodiny, ale vlastně ve skutečnosti je moc neznám, protože se neznáme tak osobně, jak reagujou a teď máme být spolu týden v oddílu. A já jim říkám, ty jsi šéfová a já jsem ta, která ti pomáhá. A ona to strašně potřebuje vidět, ta mladá holka, že ona tam rozhoduje, protože já vím, že v tom táboře, pokud je to jejich srdcovka, tam zůstanou, ale já nevím, jestli tam budu 5 let, nebo jestli tam budu 2 roky, jo. Ale chci jim pomoct, protože pak nastanou nějaké situace, třeba duchovní modlitby, nebo v noci se vám zbudí nemocné dítě a tak jako máte trochu víc zkušeností, tak tam pomůžete, ale dávám jim prostor, aby v té službě mohli růst. A k tomu mě pozbudilo taky jedno kázání o marnotratném synu. A tam ten kazatel řekl, bylo to tady na regionu, že ten otec, že by skoro se to mělo jmenovat o milosrdném otci, nebo prostě nekonečně přijímajícím otci. A on řekl, že ty synové to prožili proto, měli prožít proto, aby se stali sami otci. A já jsem si uvědomila, že byť jsem máma dětí a byť i v církvi mám nějaké zkušenosti s nějakou službou, že v některých oblastech se nechovám dospěle a vlastně nechci dospět, protože tam mám nějaké zranění. A třeba, jak se to projevuje, sebelítostí nebo pocitu, že ostatní vás musí zachránit, anebo to, že chcete, aby na vás brali jiný metr, jako větší ohled, protože něco. Jo? A že prostě potřebuju dozrát v tom, že prostě potřebuju být jako v té autoritě té matky a prostě ve vztahu v církvi, myslím, jo? Těm druhým jim být ku pomoci nebo k tomu doprovázení nebo k té toleranci a že to je něco, co pokud já nedozraju, tak takhle nemusím nikdy bejt, jo, ale že to Bůh po mně chce, tak to mě hodně jako pozbudilo. A to vám doporučuju, pokud máte právě nějaké zkušenosti, abyste dávali. A pokud víte, že vás něco třeba limituje, máte nějaké zranění, určitě to řešte. Já jsem prošla nějakým uzdravením sama v době covidu v jedné pastoraci, a hodně mě to jako pozbudilo, že na nějaké okolnosti, které mě dřív štvaly, mě vůbec neštvou. Jo, že to má cenu, aby jsme měli uzdravenou minulost. A netušila jsem, že mám moc nějaký problém, ale Pán Bůh na to nějak ukázal a bylo dobře, že to se mnou někdo prošel. A teď závěr. Přečtu vám tady list Janův 3.23. A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v něm zůstává, poznáme podle ducha, kterého nám dal. Tak důvěřujme tomu, že když nejsme úplně zkušení, že Duch svatý nás učí a vyučuje nás jako Boží slovo, jako kazatel v církvi nebo vedoucí skupiny, tak i Duch svatý nás vyučuje. Ale důvěřujme tomu, že i vyučuje naše sourozence a buďme v lásce a těším se na nějakou zajímavou spolupráci.